Звычайна на 8 сакавіка на радыё жанчын віншуюць, ну і разважаюць з імі на тэму пра жаночую долю, звычайна пра гаротную. Ну, я прапаную сёння крыху парушыць традыцыю і пагаварыць пра таксама жаночы гендэрны аспект, але праблемаў, якія агульныя і для мужчын, і для жанчын. Ну, вось недаўна Беларусь перажыла чарговы ўжо традыцыйны канфлікт паміж дзяржавай і дробнымі прадпрымальнікамі. Канфлікт яшчэ не завершаны, але варта сказаць, што ў Беларусі прыватны сектар, у адрозненні ад усіх суседзяў, развіты даволі слаба, і толькі 30% валавага ўнутранага прадукту вытвараецца ў прыватным сектары. А вось на ваш погляд, паводле вашых ацэнак, хто шырэй прадстаўлены ў прыватным бізнесе, мужчыны ці жанчыны? І чаму так? Светлана.
Прыватны сектар на самой справе ў нас розны, ёсць дробны бізнес, гэта менавіта іхныя бунты, так мы бачылі апошнімі днямі. Ёсць буйны бізнес. І зразумела, што на рынках гандлююць у самую дрэнную пагоду больш жанчыны, а вось буйныя алігархі ў нас часцей за ўсё мужчыны. Я думаю, тут шмат гэтаму можа быць тлумачэнняў. І, па-першае, у дробным бізнесе людзі ішлі, каб у першую чаргу выжыць, і таму гэта былі жанчыны, і таму, што для буйнога бізнесу у нас у Беларусі патрэбная, як бы мовіць, крыша, а гэтая крыша, як правіла, мужчыны, і ім адзін за адным лягчэй яшчэ дамовіцца. Але ў любым выпадку, як і часцей за ўсё на заводах, на ў розных прадпрыемствах, мужчыны у нас займаюць такія вядучыя пасады, а жанчыны ўжо такую больш чорную работу робяць.
Алена Артёменко, а вы згодны з такой ацэнкай? Можа, ёсць нейкая статыстыка, вось колькі жанчын удзельнічае ў прыватным бізнесе? Гэта ўсё ж такі для Беларусі такая справа, ну, можна сказаць, адносна новая, дастаткова новая. І вось каго больш? Тых ці тых?
На самом деле у нас статистика с точки зрения гендерного аспекта представляется очень плохо, и когда я специально искала цифры по гендерной структуре в сфере малого бизнеса, я, если честно, в статистическом сборнике по запросу «женщина» или «женская» нашла только категорию «костюмы женские для девочек», помимо трикотажных, столько-то штук произведено. Больше женщины в статистических сборниках касательно малого предпринимательства у нас не упоминаются. Но если опираться на то, как люди отвечают в национальных опросах на вопрос о том, чем они занимаются, то доля индивидуальных предпринимателей мужчин все-таки больше, чем женщин, примерно в два раза. Если в опросе и сельского городского населения себя индивидуальными предпринимателями называют 3% мужчин, то среди женщин это только 1.5%. Вот примерно такой порядок цифр.
Алена Шарамет-Андреева, а калі взяць праблему крыху больш шырока? Ўсё ж такі з 91-го года Беларусь, як і іншыя постсавецкія краіны, перажывае такія глыбокія і шматбаковыя інавацыі у самых розных сферах, в эканоміцы, у сацыяльнай сферы, у палітычнай сферы. І вось, на ваш погляд, хто больш да гэтага схільны, мужчыны ці жанчыны? Ну, вось, кажам, вы ўсе ўдзельніцы гэтай перадачы, ну, вы ўсе ўсё ж такі рэалізаваліся, і прычым у тых сферах, у якіх раней, ну, скажам так, жанчыны, можа, менш былі прадстаўлены ці нагул не прадстаўленыя. Дык вось, на ваш погляд, хто вось в гэты перыяд больш схільны да сацыяльных, да эканамічных інавацыяў? Жанчыны ці мужчыны? Жанчыны ўсё ж такі ў іх ёсць как бы большая адказнасць за сям'ю, за дзяцей.
Ну, мне здаецца, што акурат у тэме інавацыі вельмі цяжка вызначыць вядучую ролю, каму належыць больш інавацыйнасць, жанчынам ці мужчынам. Таму што найчасцей спрацоўвае, як у сталіцы, деление на тех, кто приехал у столицу чего-то досягать, и тех, кто тут народился и живе, кому не треба там змагаться за квартиру, добиваться чего-то такого. Але разом с тем, женщины, как мне сдается, все-таки больше легкие на подъем у сегодняшней ситуации, потому что, ну, и это отказность за семьи, отказность зародыш, яна ўсё ж больш уласцівая жанчынам. А што тычыцца папярэдняга пытання пра бізнес, то мне здаецца вельмі паказальным рэйтынг, які я акурат сёння зранку пабачыла, і ў цім рэйтынгу ён называўся топ-8 самых уплывовых беларускіх жанчын бізнесменаў. Альбо жанчынам у бізнесе. І правильно, як мне здалося, што гэта не топ-5, бо іх крыху болей, але не топ-10, як прынята складаць, гэта топ-8. І гэта сапраўды уплывовыя жанчыны ў бізнесе, якія там відаць таксама больш схільныя да навацыі, чым астатнія ў іхнім атачэнні. Але гэта тая ступень інавацыйнасці, которая дазволіла ім дасягнуць сапраўды заўважных вынікаў у бізнесе. Аднак, што да пытання, з которага мы пачалі пра інавацыйнасць, то я прынцыпова не дзівіла.
Алена Артёменко, а як вы адказваеце на гэтае пытанне? Ну вось вы ўжо прывялі лічбы, не гледзячы на тое, што як бы вось ёсць вонкавы такі погляд, скажам, на тыя ж, скажам, рэчавыя рынкі ў Беларусі, што больш як бы на погляд жанчын. Але вот вы самі кажаце, статыстыка, што ўсё ж такі больш мужчыны. І вось ці можна сказаць, скажам, наконт всякага роду інавацыяў, што ўсё ж такі Беларусь застаецца такім традыцыйным грамадствам. Жанчыны як бы сядзяць дома, растяць дзяцей, ахоўваюць, так бы мовіць, сямейны ачаг, а мужыкі там чё-то бегаюць, так бы мовіць, што-то новае засвойваюць. Ці гэта не так?
С адной стороны, я согласна с этим тезисом, потому что, когда мы изучали отношения белорусов к реформам и вообще к изменениям в стране, согласились с тем, что в Беларуси нужны реформы, 47% мужчин и только 39% женщин. То есть, в принципе, мужчины в этом плане, они более передовые, можно сказать. Но когда мы задавали вопрос, готовы ли они терпеть последствия реформ ради улучшения жизни их и их детей через 5-7 лет, то и мужчины, и женщины в одинаковой степени сказали, что готовы терпеть негативные последствия снижения уровня жизни для того, чтобы через некоторое время перспективы их улучшились. И что интересно, если брать в целом, то эти доли примерно одинаковые, у мужчин 52%, у женщин 51%. Но когда мы говорим о том возрасте людей, когда у них есть семьи, дети, которых нужно ставить на ноги, о будущем, которых нужно заботиться, то женщины гораздо чаще говорят, что готовы терпеть сейчас для лучшего будущего через некоторое время. 58% женщин и только 51% мужчин в возрасте от 30 до 44 лет. То есть в определенный момент, когда женщинам нужно заботиться о семьях, они готовы на многое. Даже больше, чем мужчины вот в таком возрасте.
Светлана, Алена сказала пра тое, што жанчыны, прыкладна гэтак жа, як мужчыны, гатовы цярпець. Але цярпець гэта не ёсць дзейнічаць, а вось ці гатовыя яны больш дзейнічаць. Як мы, скажам, бачылі на пачатку 90-х гадоў, калі, ну, скажам, сярод чаўнакоў было вельмі шмат жанчын, і як бы жанчыны ў значнай ступені цягнулі на сябе, так бы мовіць, сямейную гаспадарку шмат дзе, а мужчыны больш былі ў такой прастрацыі, ў дэпрэсіі, як бы той свет, да якога яны прызвычаіліся, ён абрынуўся.
Я думаю, што зараз большага сітуацыя такая ж. Мы бачым, што вельмі шмат сем'яў, дзе мужчыны так змірыліся з тым, што ёсць, змірыліся з тым, што маюць. Яны філосафы, яны альбо п'юць, альбо сядзяць на канапе, скардзяцца на жыццё, вельмі добра разбіраюцца ў палітыцы, але ніякіх такіх актыўных дзеянняў не прадпрымаюць. А жанчыны працуюць на двух, на трох працах, гэта таксама частая з'ява. Частая з'ява, калі ўжо выйшаўшы на пенсію жанчыны працуюць. Вельмі немногія нашы беларускія жанчыны могуць сабе дазволіць не працаваць і працаваць просто для свайго задавальнення, бо за мужам, як за каменнай сцяной. Так што я думаю, тут прынцыпова наша грамадства не змянілася. Але калі мы гаворым пра актыўнасць у такім больш шырокім сэнсе, пра палітычную актыўнасць, пра гатоўнасць да зменаў у краіне, то зразумела, жанчына тут больш кансерватыўная, чым мужчына. І Магчыма таму, што многае ў нашай краіне сёння лягло на іх плечы. І сітуацыя такая, якую мы маем. Жанчынам, ну, ёсць такая схільнасць цаніць тое, што ты маеш, пакуль не пабачыш нешта значна лепшае. Так што тут вось з якога пункту гледжання паглядзець на гэтае пытанне. Што тычыцца сям'і, дзяцей, сябе, мужа, з нейкіх там блізкіх, то жанчыны і рызыкуюць, і працуюць, і цягнуць. А вось што тычыцца дзяржавы, то, на жаль, не. На жаль, гэта тыя праблемы, якія для многіх падаюцца, ну, не так, не ў іх кампетэнцыі.